ันที่2ต่างจากวันที่1อย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่688แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะก่อนอื่นก็อยากไม่อยากให้ทุกท่านพลาดกันนะครับวันอังคารนี้1ทุ่มตรงนะครับจะมีสภาชานมนะฮะที่ผมพี่แท็บลวิทแล้วก็พี่เอนิ้วกลมนะฮะเรา3คนทำรายการหนึ่งมาที่เราเริ่มที่จะรักมันมากๆแล้วนะครับก็คือรายการเปิดสายคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับกับเป็นแฟนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักความสัมพันธ์นะฮะเรื่องชีวิตนะครับความเครียดความกลัวนะครับลองไปดูย้อนหลังกันได้นะครับก็เราจะมีไลฟ์กันทุกๆครั้งในวันอังคาร1ทุ่มนะฮะที่เพจ The Curator นะครับรายการชื่อว่าสภาชานมนะครับก็เข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาฟังเพื่อนๆได้ครับผมต้องบอกเลยว่าหลายๆคำถามที่ถามมันเข้ามาเนี่ยก็เป็นคำถามที่ relateครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายผู้ฟังหลายๆท่านแน่ๆนอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเลือกสายงานเอ่ยนะครับการความเครียดในช่วงโควิดเอ่ยนะครับก็เราทำแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าเข้ามาลองฟังกันได้นะครับวันอังคารนี้เจอกันอีกทีนะครับ1ทุ่มนะครับที่เพจ The Curator นะฮะเจอกับผมพี่เอนิ้วกลมแล้วก็พี่ทับโรวินนะครับวันนี้ครับผมก็จะเล่าต่อนะฮะเป็นตอนท้ายๆแล้วนะฮะหนังสือ Invent and Wonder นะครับของ Jeff Bezos อันนี้เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี2016ของ Jeff Bezos นะครับชื่อหัวข้อว่า Fending off Day 2ครับ Fending off Day 2แปลภาษาไทยก็คือว่าพยายามปกป้องนะครับให้ Day 2วันที่2ของบริษัทมันอยู่ห่างไกลออกไปใช้คำนี้ก่อนนะครับคำนี้เนี่ยจริงๆเป็นคำของ Jeff Bezos เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ที่ไหนอยากเอาไปใช้เลยนะครับคำนี้นะฮะพูดแล้วก็จะเท่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยก็คือ day one ครับ Amazon เนี่ยอยากจะเป็น day one company นะครับสิ่งนี้แม้แต่Jeff Bezos เนี่ยเอาไปตั้งชื่อตึกเลยนะฮะ day one คืออะไรครับเขาอยากให้องค์กรเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นองค์กรที่ตั้งใหม่เสมอครับเพราะว่าองค์กรที่ตั้งใหม่เนี่ยจะรู้สึกตื่นกลัวนะครับจะรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอยากจะชนะนะมีความกระหายนะองค์กรที่เป็นวันที่2แล้วคือวันที่1 success ผ่านไปแล้วเนี่ยวันที่2คือองค์กรที่จะปกป้องความสำเร็จของตัวเองนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นคือ success มาแล้วนะเขาเรียก day 2 company เขาอยากให้ไม่ว่าจะ Amazon จะใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยให้เป็น day 1 company เสมอนะครับเขาก็เลยเขียนถึงผู้ถือหุ้นว่าทำยังไงให้ day 2ไม่มีนะครับเป็นองค์กรที่เป็น day 1เสมอนะครับก็จดหมายผู้ถือหุ้นของปี2016อันนี้น่าสนใจคือมันเป็นเหมือนการสรุปใจความหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะเคยพูดไปบ้างแล้วนะฮะมาพูดย้ำอีกทีหนึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวนะแต่ผมจะสรุปมาให้ฟังสั้นๆนะอันแรกนะครับเทคนิคในการ fending off เรียก fending off day 2นะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือ true customer obsession ครับคำนี้นี่ฟังน่าเบื่อนะผมพูดไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะแต่จะอยากจะให้เห็นคำพูดของเขาจริงๆนะครับก็คือว่าทำไมมันถึงสำคัญนะทำไมการที่อยู่กับลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้คุณปลอดภัยและจะทำให้ day 2ของคุณยังไม่มาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่แท้จริงเขาบอกว่า there are many advantages to a customer centric approach นะฮะ but here's the big one นะครับ customers are always beautifully wonderfully dissatisfied even when they report being happy and business is great นะ even when they don't yet know it customers want something better and you decideto delight customers will drive you to invent on their behalf ครับ No customers ever ask Amazon to create the Prime membership program or Kindle or anything but it sure turned out they want it and I could give you many such examples ครับยาวนิดนึงภาษาอังกฤษแต่อยากให้คนที่ฟังภาษาอังกฤษพอได้เนี่ยเห็นเซนส์ของสิ่งเขาพูดก็ไม่มีอะไรมากครับลูกค้าครับมีความสวยงามหนึ่งอย่างคือลูกค้าไม่มีวันพอใจครับแม้ว่าเขาจะพูดว่าเขาพอใจมันก็จะมีบางสิ่งที่เขาทำได้ที่เราทำได้ดีขึ้นแล้วเขาจะยิ่งชอบขึ้นมาอีกนะครับและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสในโลกยุคนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าคุณคู่คัดคู่แข่งก็เป็นแบบหนึ่งแต่เจฟเฟอร์สันบอกลูกค้าเนี่ยแหละที่คือเป็นคนที่ไม่พอใจที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามคุณต้องโฟกัสกับสิ่งนี้ถ้าคุณโฟกัสในการที่ทำให้ลูกค้าคุณดีขึ้นคุณไม่ต้องกลัวการแข่งขันอันนี้สำคัญแล้วก็ลูกค้าจะไม่บอกว่าคุณอยากได้อะไรนะฮะจะไม่บอกว่าอยากได้อะไรครับ ถึงแม้เขาบอกนะจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ลูกค้าเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากคุณต้องไปหาปัญหานั้นให้เจอเพราะนั้น customer centric customer obsession สำคัญมากนี่คืออันแรกนะครับที่ผมชอบมากๆแล้วก็คำอีกคำหนึ่งซึ่งผมเคยพูดไว้อยากให้เอาไปใช้กันนะครับหน้าที่เราคือ invent on their behalf ครับ invent on customer behalf ไม่ใช่บอกคำนี้มันต่างกับการที่บอกว่าลูกค้าบอกมาว่าอยากได้อะไรเราก็จัดให้นะครับคำว่าจัดให้นี่เป็นคำที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับนวัตกรรมองค์กรไหนชอบใช้คำนี้นี่อาจจะไม่ดีนะมันจะใกล้ตัวลูกค้าเกินไปแต่เราต้องสร้างของใหม่ในนามของลูกค้าครับก็คือลูกค้าพูดปัญหาอะไรเราต้องกลับมาคิดนะฮะซึ่งนี้สำคัญมากๆนะครับอย่าไปเชื่อลูกค้าว่าลูกค้าพูดอะไรโซลูชันอะไรแล้วทำตามอันนั้นมันจะใกล้ตัวเกินไปนะครับเช่นจริงๆไอ้ตัวอย่างที่มันชัดมากๆก็คือว่าเฮนรี่ฟอร์ดเนาะตอนที่อยากจะได้ตอนที่เขาจะสร้างรถยนต์เนี่ยเขาไปถามลูกค้าอยากได้อะไรตอนนั้นมีม้าวิ่งเต็มเนืองคนจะบอกว่าอยากได้ม้าวิ่งเร็วนะฮะเขาก็จะต้องทำม้าวิ่งเร็วออกมาทำธุรกิจคอกม้านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยคนอยากเดินทางเร็วขึ้นคนไม่ได้หมายอยากได้ม้าวิ่งเร็วนะฮะคนมีปัญหาคืออยากเดินทางให้เร็วขึ้นทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็เลยไปคิดเรื่องอื่นเป็นรถยนต์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่ลูกค้าบอกนะครับอีกอันนึงซึ่งผมชอบมากคือ resist proxy ครับ resist proxy ก็คือต่อต้านนะ proxy เนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางนะครับตัวกลางเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือสิ่งที่เจฟเบโซสกลัวมากๆแล้วก็รู้ว่าองค์กรใหญ่จะต้องเริ่มมีนะครับซึ่งบอกไม่ได้บอกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันต้องมีแต่เป็นสิ่งที่เจฟเบโซสกลัวมากสิ่งนี้ทำให้องค์กรพังทลายสิ่งนั้นเรียกว่า process ครับ A common example is process as a proxy ฮะว่า good process serve you and you can serve customer ครับ but if you are not watchful the process can become the thing this can happen very easily in large organization ครับprocess ที่ดีเนี่ยมันช่วยให้คุณตอบโจทย์ customer นะครับแต่ถ้า process คุณเริ่มเอามาใช้เป็น proxy นะเป็นข้ออ้างในการทำงานเมื่อไหร่นะลูกค้าคุณจะลำบากครับเขาบอกว่า the process become the proxy for the result you want นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่าคุณอาจจะคุณน่าจะลองฟังเขาดูครับถ้าเกิดคุณได้ยินคำนี้เนี่ยองค์กรคุณมีปัญหาแล้วครับว่าคนใช้ process as a proxy ครับเอา process มาเป็นข้ออ้างในการทำงานง่ายๆเช่นIt's not that rare to hear a junior leader defend a bad outcome with something like, "Well, we follow the process." นะครับก็คือว่าเฮ้ยก็มันมีลูกค้าไม่แฮปปี้อะคุณทำนี้ได้ยังไงอ๋อผมทำตามกระบวนการครับผมตามกระบวนการครับสิ่งนี้เนี่ยเคสที่น่าสนใจคือเคสของแอร์ไลน์นะครับของUnited Airlines ที่แอร์โฮสเตสนะครับสจ๊วตนะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะเตะคนไล่คนออกจากเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยเพราะเป็น process ของอเมริกันอะไรเงี้ยซึ่งหูเป็นเคสที่ทำให้คนนี้ lose trust นะครับไม่เชื่อใจพนักงานแล้วก็องค์กรนี้ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเขาทำตาม process ครับมันต้องระมัดระวังให้ดีฮะผมชอบคำนี้เขาบอกว่า it's always worth asking do we own the process or does the process own us ครับโอ้โหเท่มากนะฮะตกลงเราเป็นมนุษย์นะฮะพวกเราเนี่ยยังแก้ไขเราเป็นเจ้าของ process หรือว่าหลายๆครั้งไอ้ process เนี่ยมันมาทำงานแทนเรามันมาทำงานแทนสมองของเราให้คิดให้ดีนะครับในองค์กรขนาดใหญ่หลายที่ที่ทำ digital transformation ผมบอกได้เลยนะครับกระบวนการเรื่อง IT นี่คือเป็น bottleneck ครับคนจะทำงาน developer ทั้งหลายทำงานไม่ได้อยากสร้างของใหม่ทำไม่ได้นะครับต้องผ่าน stage gate นะฮะมีคนที่ยืนเซ็นกำกับอยู่ประมาณ9ลายเซ็น10ลายเซ็นนะฮะ risk management IT management security พวกนี้ไม่ผิดเลยนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรของคุณเป้าหมายของคุณครับหลายๆครั้งมันตอบโจทย์เรื่องความเสี่ยงซึ่งไม่ได้บอกว่าความสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะครับแต่มันต้องบาลานซ์ครับเราต้องถามคำถามว่า process พวกนี้มันทำให้เราถึงจุดหมายหรือเปล่าหรือมันเป็น process ที่ทำให้คน1คน1แผนกทำงานเสร็จเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ต้องถามตัวเองในฐานะ leader นะครับแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยเวลาคนเริ่มพูดว่ามีเอาท์คัมที่ไม่ดีกับลูกค้าแล้วบอกว่าผมทำ process แล้วเนี่ยนั่นคือจุดที่สำคัญที่คุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลง process แล้วครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นนี่คือ fending off day 2นะครับต้องระมัดระวัง process ให้ดีนะครับที่ทำให้มันไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรของคุณนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ด้วยฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ